Pe Domnul nostru Iisus Hristos nimeni nu l-a văzut înviind, pentru că învierea s-a produs în adâncul mormântului, în întunericul mormântului, de aceea spune și cântarea că din întuneric lumina a strălucit. Și așa cum Iisus Hristos a trecut prin ușile încuiate la apostol, tot așa a ieșit și din mormântul întunecat. Totuși pe Iisus Hristos l-a văzut mulți și foarte mulți, până la 500 de frați, spune Sfântul Apostol Pavel, înviat. Sfântul Evanghelist Marcu ne mărturisește că femeile mironosițe s-au dus la mormânt, după cum bine știm cu toții, s-au întâlnit cu îngerul care le-a vestit că Iisus Hristos a înviat, au văzut că mormântul este gol, dar ele s-au speriat și au fugit de acolo fără să creadă. Apoi, probabil Maria Magdalena a rămas în urma celorlalte femei mironosițe, moment în care Iisus Hristos se arată pentru prima dată înviat din morți și l-a văzut Maria Magdalena. După aceea, tot evanghelistul Marcu ne spune că Iisus Hristos a arătat la doi dintre ucenici care mergeau spre o țarină, iar de la evanghelistul Matei știm că este vorba despre Cleopa și un alt ucenic care mergea spre Emaus. Și femeile mironosițe, și Maria Magdalena, și cei doi ucenici au mărturisit că l-au văzut pe Iisus Hristos înviat, dar apostolii ceilalți nu i-au crezut. De aceea, duminică spre seară, chiar în ziua Învierii, spune Sfântul Evanghelist Marcu, Iisus Hristos li s-a arătat celor 11 care ședeau la masă, închiși, probabil în casa în care au luat și cina cea de taină, ultima cină cu Mântuitorul. De data aceasta însă erau triști și erau înfricoșați. Dar Iisus Hristos a venit la ei și pentru început, spune Evanghelistul Marcu, că i-a mostrat și a certat pentru necredința și împietrirea inimii lor, că nu au crezut pe cei care l-au văzut înviat. Din celelalte evanghelii știm că chiar le-a arătat mâinile și coasta sa, mustrându-l pe Toma. Deci Iisus Hristos i-a certat pe apostoli pentru că nu au crezut că El a înviat și practic n-au crezut mărturisirea celor care l-au văzut înviat. Este foarte importantă această mărturie și cred că nu întâmplător evanghelistul Marcu o consemnează. Toți care suntem aici credem că Iisus Hristos a înviat, dar niciunul nu l-a văzut. Acest lucru însă nu este pentru noi un impediment să nu credem că Iisus Hristos a înviat. Credem pentru că noi credem celor care l-au văzut înviat și n-au fost puțini, au fost până la 500 de frați, până la 500 de creștini care l-au văzut pe Iisus Hristos înviat. Și este suficient. De aceea și spunem că biserica noastră este o biserică apostolică. Și pentru vechimea ei de 2000 de ani și pentru faptul că păstrează nealterată credința moștenită de la apostol, dar mai ales pentru faptul că noi ne întemeiem credința noastră pe mărturisirea apostolilor care l-au văzut înviat. Și este normal să fie așa. Să nu credeți că doar în biserică se întâmplă acest lucru. Și în știință se întâmplă acest lucru. Să nu credeți că fiecare om de știință repetă experimentele pe care le-au făcut cei dinaintea lui. Fiecare generație de oameni de știință face experimente, ajunge la niște rezultate, iar generația care urmează ia de bună acele rezultate și se duc mai departe. Păi, spre exemplu, noi credem că Pământul este rotund. Credem că este rotund. Pentru că niciunul dintre noi nu a fost în jurul Pământului, n-a făcut o călătorie în jurul Pământului ca să vadă că e rotund. De ce credem? Credem pentru că unii au făcut această călătorie și ne-au spus că Pământul e rotund. Credem pentru că am văzut fotografii din spațiu cu Pământul și vedem că este rotund. Și atunci nu ne mai îndoim de acest lucru. La fel și de învierea lui Hristos. Credem pentru că alții l-au văzut înviat și credem pentru că încă din primele secole creștine avem fotografii, între ghilimele, adică avem icoane, imagini, că asta înseamnă limba greacă, cuvântul icoană, imagine. Avem imagini cu Iisus Hristos înviat. Cele mai vechi icoane care se păstrează în catacombele de la Roma, până în zilele noastre, datând din secolul, de la sfârșitul secolului I, începutul secolului II, îl prezintă pe Iisus Hristos înviat. Sunt scene în care Iisus Hristos arată mâinile și coasta Sfântului Apostol Toma. Ori dacă noi avem astfel de imagini ale unor oameni care l-au văzut pe Iisus Hristos înviat, noi nu avem niciun motiv să ne îndoim. Ba mai mult, Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Evanghelist Marcu, mai departe, ne spune că Iisus Hristos, după ce a mustrat și a certat pentru necredința lor, l-a zis în felul următor: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Cel ce va crede și se va boteza se va mântui, iar cel ce nu va crede se va osândi. Care este, ce înseamnă Evanghelie? Evanghelie înseamnă veste bună. Un cuvânt grecesc pe care noi l-am moștenit și l-am păstrat ca atare. Pentru că acum 2000 de ani limba de circulație internațională nu era engleza, era limba greacă. Și pentru că Noul Testament nu a fost scris în limba engleză, a fost scris în limba greacă. Și noi am păstrat anumite cuvinte fără să le traducem, așa cum astăzi folosim cuvântul computer, mouse, desktop, weekend, o grămadă de cuvinte luate din limba engleză, nu le mai traducem. Parcă ne plac mai mult așa în limba engleză, deși nu întotdeauna este bine și este corect. Așa și noi în biserică am păstrat foarte multe cuvinte din limba greacă, nu le-am mai tradus și au devenit cuvinte de specialitate, cum e cuvântul icoană, potir, cuvântul Evanghelie, care înseamnă vestea bună. Deci Mântuitorul a zis: merge și propovăduiți vestea bună în întreaga lume. Care era vestea bună? Învierea lui Hristos. Învierea lui Hristos este cel mai important eveniment din istoria creștinătății. Și asta o spune Sfântul Apostol Pavel: dacă Iisus Hristos n-a înviat, zadarnică este credința voastră, zadarnică este și propovăduirea noastră. Ba mai mult, ne aflăm a fi și martori mincinoși. Adică, dacă Iisus Hristos n-a înviat, chiar nu merită să fim creștini. Pentru că nu ne poate ajuta cu nimic Hristos. Noi de asta suntem creștini, pentru că înviind Iisus Hristos, El trăiește și astăzi, este printre noi în mod nevăzut. Conduce biserica în mod nevăzut, pentru că El este capul bisericii. Stă de-a dreapta Tatălui, dar în mod nevăzut conduce biserica și este printre noi. Și ce spune Sfântul Apostol Marcu mai departe? Iar celor ce vor crede le vor urma aceste semne. În numele meu demoni vor izgoni, limbi noi vor grăi, șerpi vor lua în mână și chiar ceva dătător de moarte de vorbea nu-i va vătăma. Pe cei bolnavi mâinile își vor pune și se vor face sănătoși. În plus, zice Sfântul Apostol Pavel, ca să credeți că Iisus Hristos a înviat, eu vouă, apostolilor mei, vă dau o putere deosebită, ca să faceți minuni, vindecări, să alungați demoni, să scăpați nevătămați în momentul în care sunteți mușcați de un șarpe sau de anumite fiare. Și într-adevăr așa s-a și întâmplat, pentru că aceste vorbe s-au adeverit în primul rând de Sfinții Apostoli. Iar în final, Sfântul Apostol Marcu zice: deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul prin semnele care urmau. Ați auzit ce a spus? Zice că întărea cuvântul prin semnele care urmau. Odată că Domnul lucra cu ei, e foarte important. Deci de 2000 de ani, Iisus Hristos lucrează cu noi. Să nu credeți că noi, preoții, avem atâta putere să vă aducem pe noi, pe dumneavoastră, la biserică. Să nu credeți că noi, preoții, avem atâta putere să vă facem să credeți în Iisus Hristos dacă El n-a înviat, dacă El n-ar lucra. Chiar Iisus Hristos este Cel care vă aduce la biserică, Iisus Hristos este Cel care vă cheamă, Iisus Hristos este Cel care vă convinge, pentru că El lucrează prin noi. Noi suntem oameni ca și dumneavoastră, cu slăbiciuni, cu patimi, uneori chiar cu păcate. Și totuși biserica rămâne aceeași de 2000 de ani. Totuși biserica nu se distruge și Iisus Hristos ne-a spus că biserica niciodată nu va putea fi distrusă, nici porțile iadului nu vor reuși să o distrugă. Dacă ar fi să judecăm omenește, ar fi imposibil acest lucru, pentru că de multe ori oamenii, datorită păcatelor noastre, s-ar sminti sau se zmintesc. Și totuși nu se întâmplă acest lucru decât parțial. Adică biserica merge înainte, chiar și atunci când slujitorii sunt răi. De ce? Pentru că însuși Hristos lucrează. și adeverește învierea Lui prin semnele pe care le face. Și semnele sunt vindecările și minunile pe care le face Iisus Hristos. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că sărbătoarea de astăzi este o dovadă a ceea ce vă spun eu. Astăzi sărbăm izvorul tămăduirii. De unde vine această sărbătoare? Ca să înțelegeți ce legătură are cu Evanghelia de astăzi. Acum probabil vreo 1500 de ani se spune în sinaxa, adică în relatarea pe scurt a semnificației zilei de astăzi în cărțile de cult, se spune că Leon, viitorul Leon cel Mare, împăratul Bizanțului, pe când încă nu era împărat, într-o călătorie de-a lui a întâlnit un orb. Undeva, pe drum. Și acel om cerea apă de băut. Leon, fiind un om milos și un om bun, s-a oprit și a vrut să-l ajute. În apropiere era o pădurice, un desiș. Și el a intuit, a bănuit că acolo trebuie să fie puțină apă. Dacă nu un izvor, probabil un loc de apă încât să-l ajute pe orb. În plus, se spune în sinaxar că a auzit o voce, vocea Maicii Domnului, care a spus: du-te, intră în adânc și vei găsi apă. Și luând apă să dai orbului să bea și să-i stropești ochii și el se va vindeca. Și Leon, după multă insistență, a găsit într-adevăr un izvor acolo, în adâncimea pădurii. Și se spune în sinaxar că a luat din acea apă, i-a dat să bea, i-a stropit ochii și orbul s-a vindecat. Prima minune. După aceea, în cinstea acestui moment, ajuns împărat, a construit acolo o biserică și veneau oameni și luau apă și mulți se vindecau. Asta nu înseamnă că se vindecau toți, pentru că nici Iisus Hristos nu i-a vindecat pe toți. Când a întâlnit necredințe, se spune, în Samaria, spre exemplu, n-a făcut nicio minune. El care făcea minune aproape zilnic și este singurul din toată istoria lumii și a bisericii care a făcut atât de multe minuni. Noi nu facem minuni pe bandă, pentru că nu ne-a dat Dumnezeu această putere. Dar a lăsat din generație în generație oameni prin care să lucreze și prin care să facă minuni și vindecări din două motive. Odată, pentru că este milă de noi și de suferința noastră. Și doi, pentru că vrea să adeverească cuvântul. Asta spune Evanghelistul Marcu. De aceea l-a dat apostolul această putere de a face minuni, ca să-i convingă pe oameni că El este viu, că El într-adevăr a înviat, că dacă Iisus Hristos n-a înviat, nici noi n-am avea putere să-i ajutăm pe oameni și cu atât mai puțin să aducem vindecare oamenilor. Și urmașul lui Leon, revenind la istorisire, împăratul Justinian cel Mare a construit acolo o biserică mai mare în cinstea Maicii Domnului și a fost sfințită în ziua de astăzi. Și de aceea a rămas această zi ca zi de pomenire. Multe sute de ani, până după 90, această sărbătoare a fost o sărbătoare eminamente monahală. Adică, în special, în lumea monahală, la mănăstiri, se ținea această sărbătoare. Nu era trecută cu roșu în calendar. Era cu cruce neagră. De vreo 20 de ani, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca această sărbătoare să fie o sărbătoare cu ținere în toate parohiile. Dar noi am rămas cu același reflex. Prea puțin stăm în parohiile noastre și prea puțin se săvârșesc Sfinte Liturghii astăzi în parohii, pentru că toți alergăm la mănăstiri. Toți ne ducem spre mănăstiri ca și cum ne-am duce la acea biserică a izvorului tămăduirii pe care a construit-o Leon cel Mare. Și nu greșim. Știți de ce nu greșim? Pentru că Dumnezeu dă daruri oamenilor care la rândul lor dăruiesc mai mult lui Dumnezeu. Și dintre toți oamenii care există în lumea aceasta, cel mai mult dăruiesc lui Dumnezeu monahii, călugării. De aceea mănăstirile sunt locuri sfinte și monahii sunt oameni sfințiți prin viața lor. Ei dăruiesc cel mai mult lui Dumnezeu. Noi uneori dăruim un bănuț, că venim duminica la biserică și punem un leu, 5 lei în cutia milei. Uneori dăruim oră și jumătate din timpul nostru, că asistăm la Sfânta Liturghie. Alteori dăruim un buchet de flori, o contribuție poate pentru construirea unei biserici, participăm la o colectă și alte lucruri care de fapt sunt mărunte, care nu ne sărăcesc și nu ne încurcă cu nimic. Pentru că niciodată biserica n-a sărăcit pe nimeni. Chiar dacă vedeți că uneori suntem contestați, că se fac prea multe biserici, arătați-mi dumneavoastră cine a sărăcit în România datorită bisericii. Nimeni. Cine și-a pierdut locul de muncă datorită bisericii? Nimeni. S-au închis spitalele datorită bisericii? S-au închis școlile datorită bisericii? Nu. Deci o falsă pistă. Dar revenind de la mănăstiri, mănăstirile sunt locuri sfințite. Pentru că monahii, spre deosebire de noi, cei care nu sărăcim făcând lucrurile pe care le facem, ei nu dăruiesc bani la biserică, ei nu dăruiesc lucruri pe care le au, ei se dăruiesc pe ei înșiși. Cum spune la Sfânta Liturghie, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Care dintre noi îi dăm toată viața lui Hristos? Care dintre noi zi și noapte suntem cu gândul la Hristos? Care dintre noi facem totul din dorința de a-i plăcea lui Dumnezeu? Știți care e prima poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Care dintre noi îl iubește pe Dumnezeu în forma asta? Nimeni. Că dacă l-am iubit pe Dumnezeu, așa celelalte porunci ar fi deprisos. Dacă l-am iubit cu adevărat pe Dumnezeu, n-am mai fura, n-am mai minți, n-am mai fi desfrânați, n-am mai lăcomi la bunurile altuia, n-am uitat să mergem duminica la biserică, n-am mai lua în râs numele Domnului sau un deșert în batjocoră, n-am mai avea idoli, bani, averi, lucruri, pentru că l-am avea pe Hristos și noi ne-am transformat într-o jertfă vie. Ori monahii ce fac? Au renunțat la viața de familie și își trăiesc viața în feciorie. Să nu credeți că ei nu sunt ca și noi, că și ei au instincte ca și noi. Și ei au slăbiciuni ca și noi, dar ei se luptă ca să-și înfrâneze pornirile, aducându-se pe ei și jertfă lui Dumnezeu. Și aici este marea prețuire, pentru că spune Mântuitorul, sunt unii care s-au născut fameni, adică neputincioși, trupește. Pe alții au făcut oamenii fameni, cum era pe vremuri. Zice, dar sunt unii care ei înșiși s-au făcut fameni de dragul împărăției lui Dumnezeu. Iar aceștia sunt monahi. Ei înșiși se dau jertfă vie lui Dumnezeu toată viața lor. Își trăiesc viața în feciorie, în ascultare. Într-o mănăstire nu face fiecare ce vrea. Starețul îi are sub ascultare pe toți și el ascultă de Hristos. Nimeni nu mănâncă când vrea, nu se duce când vrea, nu vine când vrea, nu-și cumpără ce vrea, cum facem noi în familie. De multe ori, gândiți-vă, soții sau soțiile, numai se iau și se duc de acasă. Soții se duc la fotbal. Soții se duc la bere cu prietenii. Soțiile se duc la cumpărături, doar își anunță soțul sau soția. În mănăstire nu poți face așa. În mănăstire este o rânduială și o ascultare, care înseamnă jertfă. Că nu-i simplu să asculți. Vedeți că țara în care trăim noi acum și oamenii pe care avem în jurul nostru sunt tot mai neascultători. Toată lumea e tot mai revoltată. Toată lumea e mai nemulțumită. Adică toți oferim tot mai puțin, dar cerem tot mai mult de la alții. Noi suntem tot mai necinstiți, dar cerem cinste de la toți. Păi toți suntem necinstiți. Poate eu nu fur sute de milioane, că n-am acces la ele, dar poate fur un cui de la fabrica la care lucrez. Poate fur un medicament de la farmacia unde sunt. Poate fur o hârtie de la librăria unde lucrez. Sau de la biroul unde stau. Poate iau... Ce să zic eu? Sunt atâtea lucruri mărunte pe care ni le însușim în mod obișnuit. De ce ni le însușim? Pentru că considerăm că sunt ale noastre, ni se cuvin. La fel și cei mari care fură mult. Să nu credeți că ei cred că fură. Ei consideră că li se cuvin, că prin mâna lor trec foarte mulți bani și li se cuvine un procent de un 5-10%. Au și ei logica lor. Dar toți într-un fel sau altul suntem cu aceleași păcate. Numai că noi suntem la un alt nivel, că asta o spune Hristos, nu o spun eu. Că zice, cel ce este nedrept în lucruri mici și în lucruri mari este nedrept. Am citat din Scriptură acum. Deci toți suntem într-un fel sau altul nedrept, toți suntem nemulțumiți, toți suntem răzvrătiți. Vedeți, în orice ne supărăm, nu mai avem răbdare unii cu alții. Ori în mănăstire nu se întâmplă așa. În mănăstire... Monahii sunt sub ascultare și chiar dacă temperamentul lor este poate mai impulsiv și îl temperează și îl stăpânesc prin rugăciune, prin post, prin ascultare și în ultimul rând prin austeritate. Vedeți multe lucruri frumoase și ziceți că uite cum trăiesc călugări. E fals. Păi biserica mare care se face aici nu se face pentru călugări, se face pentru noi. Sunt 20 de călugări, pentru ei ar ajunge un paraclis. Dar noi venim în fiecare duminică și umplem mănăstirile. Pentru noi se fac bisericile. Ați văzut multe spații, sunt tot pentru noi. Că noi venim și când venim la mănăstiri ne trebuie loc de cazare, ne trebuie pat, ne trebuie baie, ne trebuie condiții. Nu mai suntem cum eram pe vremuri. Cine mai doarme sub cerul liber? Ne trebuie să mâncăm dacă ne ducem la o mănăstire și ne bucurăm când suntem puși la masă. Ei, ca să putem să fim puși toți la masă, trebuie un loc de a mânca și așa mai departe. Deci multe dintre lucrurile pe care le vedeți sunt de fapt pentru noi. Nu știu dacă ați fost vreodată în chilia unui călugăr. Eu am fost în multe chilii. Și ce găsiți în chilia unui călugăr? O cămăruță de 2 pe 2 metri, 2 pe 3 metri, un pat, câteva cărți și un scaun. Nici măcar masă. Pentru că călugării nu mănâncă în chilie, n-au voie să mănânce în chilie, ei mănâncă la trapeză. Adică nu, călugării nu fac cum facem noi. Noi dacă ne trezim la 12 noapte, ne ducem la frigider și luăm și mâncăm. Ei n-au frigider în cameră. Și atunci, de ce v-am spus aceste lucruri? De ce am făcut această paranteză mare? Ca să înțelegeți de ce aceste locuri sunt mai binecuvântate. De ce în aceste locuri Dumnezeu lucrează mai mult decât poate lucrează în lume? Să înțelegeți de ce noi astăzi, de izvorul tămăduirii, venim la mănăstire. Pentru că venim și suntem convinși că acești oameni care viețuiesc aici și care ne primesc cu atâta drag, sunt dăruiți mai mult de către Dumnezeu. Pentru că ei înșiși s-au dăruit mai mult lui Dumnezeu. Și de aceea, prin mâinile lor, prin rugăciunile lor, se fac multe vindecări și se fac multe... S-aduce multă binecuvântare în sânul nostru. Când noi stăm și ne uităm la televizor, ei citesc Sfânta Scriptură. Când noi vorbim între noi și ne bârfim, ei stau și citesc pomelnicele pe care noi le-am lăsat la mănăstire și să credeți că nu sunt puține. Când noi stăm și ne odihnim, ei priveghează și se roagă. Și atunci, vă dați seama că Dumnezeu îi ascultă mai mult. Și atunci, monahii sunt încă o dovadă a învierii lui Hristos, ca și minunile care însoțesc cuvintele noastre. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să primim cu multă încredere lumina învierii lui Hristos, să primim binecuvântarea mănăstirilor la care mergem, să primim darurile pe care le face Dumnezeu prin oamenii care viețuiesc și se roagă pentru noi și noi înșine să ne dăruim rugăciunile noastre și credința noastră lui Hristos. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.